Vă invit respectuos să ne ridicăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și să deschidem Sfintele Scripturi la 2 Petru, 1 Petru, capitolul 2, 1 Petru, capitolul 2, vom citi versetul 9 și 10, pagina Sfintele Scripturi, 1192, versiunea Cornilescu, un verset moto al acestei călătorii misionare. Haideți să ascultăm cu reverență Cuvântul lui Dumnezeu. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Amin, vă rog să reocupați locurile. Se spune că odată împăratul Alexandru cel Mare trecea pe lângă o cetate și acolo la poarta cetății era un cerșetor bătrân, amărât, murdar, mirosea greu. Și cerșetorul ăsta a avut curajul să întindă mâna la marele rege și să-i ceară ceva de pomană. N-avea el dreptul să facă lucrul acesta, însă spre uimirea tuturor împăratul îi aruncă câțiva galbeni de aur, ce în zilele noastre ar însemna câteva sute de dolari. Și un slujbaș, un dregător mare, vine lângă împărat și spune: împărate, câteva monezi de cupru ar fi ajuns nevoilor amărâtului ăsta. De ce i-ai dat aur? Și împăratul îi spune: e adevărat, cuprul ar fi ajuns nevoilor lui, dar aurul reprezintă puterea mea de a da. Vreau în această seară să mulțumesc celor care au pus ceva la picioarele Domnului în această seară pentru această misiune. Vreau să mulțumesc celor care n-au fost pregătiți și vor pune în duminicile care vin un dar la picioarele lui Dumnezeu. Din ce ne-a dat Domnul? Cum a spus și fratele moldovan, știu că nu este ușor pentru mulți în zilele de astăzi, dar fiecare lucru, fiecare bănuț contează. Haideți toți să învățăm de la Domnul Iisus Hristos și să dăm după puterea noastră și Domnul să fie slăvit. Vreau să vă spun că grupul acesta de tineri, care nu este complet în această seară, 5 din familia Marțiș sunt deja în România, iar fratele Gio Repta este cu familia, a plecat în afara orașului. Grupul acesta a pornit, credem noi, prin inspirația lui Dumnezeu și la îndemnul Duhului Sfânt și ne-am gândit că nu e suficient doar să duci ajutoare săracilor, nu e suficient să umpli o burtă pe azi, pe mâine sau să pui un acoperiș deasupra capului, deși lucrurile acestea sunt foarte importante și aproape de inima lui Dumnezeu. Totuși, ca să fim credincioși chemării pe care Dumnezeu ne-o face, ca biserică răscumpărată, trebuie să mergem cu Evanghelia la cei care stau în întuneric. Și mulțumim Domnului pentru că Dumnezeu a pus pe inima multor frați care au donat mult sau puțin și s-au construit câteva biserici prin departamentul de evangelizare și misiune. S-au ajutat multe, dar trei s-au construit de jos, de la temelie. Pădureni, Negrești și Recea. Ne-am gândit să mergem în satele acestea, unde credincioșii sunt puțini. Și acolo în sate, dimineața, să facem cu copiii un fel de școală duminicală, să încercăm să le vorbim despre Domnul Iisus, iar seara să-i chemăm la biserică împreună cu părinții și acolo să avem evanghelizări cu ei. Dacă Domnul ne va ajuta, vom merge nu numai în aceste trei sate, vom mai merge și într-un sat în care nu este biserică, ci sunt doar doi sau trei credincioși, dar încă nu avem confirmat lucrul acesta. În plus, așteptăm confirmarea de la penitenciarul de la Tichilești, Brăila, penitenciarul de minori, copii amărâți, copii care stau acolo fără nicio șansă, ascunși, închiși pentru fapte rele, și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și să le vorbească prin acest grup de tineri de la noi. Vrem să mergem acolo și să le predicăm Evanghelia și, dacă se poate, să le ducem și o pungă la fiecare de aceea pe care am pregătit-o împreună cu tinerii. Și zicem ca Domnul să binecuvinteze aceasta. Alexandru a dat pe măsura puterii lui. Dumnezeu a făcut mai mult. Omul nu merita harul lui Dumnezeu. După ce toată lumea a căzut și oamenii n-au mai vrut să mai știe de Dumnezeu, au început să se închine la idoli. Dumnezeu ce a făcut? A ales un om și l-a chemat pe Avram. Și a spus, din tine va ieși o seminție, un popor pe care eu am să-l aleg. Și vedem și știm că era vorba de poporul Israel. Alegerea acestei națiuni este descrisă în Deuteronom 7, unde scrie în felul următor, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Un popor ales, sfânt, deosebit, pus deoparte. Tema mesajului de azi, ca și altfel tema acestei misiuni, este un popor ales. Vrem să mergem acolo și să spunem oamenilor amărâți de la țară pe care nu-i vizitează nimeni, să le spunem că ei pot să facă parte din acest popor ales, dintr-un popor deosebit. Să le spunem că nu banul sau poziția socială fac un om, ci relația lui cu Dumnezeu și pacea pe care o dă Dumnezeu în case. Și dacă 20 de tineri vin din America să le spună lucrul acesta, o să-i pună pe gânduri, înseamnă că este un lucru important. Dar vă mărturisesc că mesajul din această seară vine dintr-o durere, dintr-un suspin, dintr-o neputință. De câțiva ani asistăm la amestecarea copiilor lui Dumnezeu cu lumea. Asistăm la intrarea tocmai pregnantă a societății în inima noastră. Ne uităm la lumea bisericească, bisericoasă și la biserica lumească și ne întrebăm care e diferența. Și pe bună dreptate. Atunci când rata divorțului în biserică este egală cu cea din lume, atunci când vii la biserică și te întrebi dacă nu cumva ai nimerit la o prezentare de modă în Paris, atunci trebuie să-ți pui întrebarea, care o fi poporul ales? Pentru că un popor ales, prea iubiților, vom vedea în această seară, trebuie să îndeplinească trei condiții. Un popor ales, în primul rând, trebuie să arate diferit. În al doilea rând, trebuie să se închine în mod diferit, nu ca toți ceilalți. Și abia, în al treilea rând, este un popor misionar. Vreau să vă mărturisesc că sunt convins că Domnul mi-a pus acest mesaj pe inimă, ca niciodată am schimbat trei mesaje, am fost frământat până la maxim, am zbătut, cum spune românul, ca peștele pe uscat. Pentru că Domnul vrea în această seară ca toți credincioșii de la Happy Valley, tânăr sau bătrân, soră sau frate, să audă că voia lui Dumnezeu pentru poporul lui este să fie un popor diferit. Un popor ales este un popor diferit. Și vreau această propoziție să rămână în inima noastră, această afirmație. Dacă ești parte din poporul ales, tu trebuie să fii diferit. Trebuie să fii diferit de ceilalți oameni. Și să începem să ne uităm la aceste trei aspecte ale acestui popor ales. Un popor care, după cum citim în Sfânta Scriptură, trebuia să arate diferit, să se comporte diferit de celelalte popoare. Ca celelalte popoare să se uite la Israel și să spună, ăștia sunt diferiți. Ăștia au ceva special. Și poate o să vă întrebați de ce într-o seară a misiunii, de ce acest subiect dificil, sensibil, într-o seară ca aceasta. Și mulțumesc de întrebare, fiindcă însăși inima acestui mesaj stă în această temă. Vedeți, misiunea nu pornește de la un buzunar plin sau de la training sau de la rules, seminarii. Misiunea pornește de la o trimitere. Dar înainte de trimitere, dați-mi voie să vă spun, trebuie să fie o alegere. Israel trebuia să fie un exemplu la care păgânul să se uite și să spună: ăștia se închină într-un mod diferit. Ăștia se închină la un singur Dumnezeu. Tot la fel, lumea trebuie să se uite la un creștin și să vadă că este diferit, că îl cunoaște pe Iisus, umblă altfel, se comportă altfel, se îmbracă altfel. Și vreau să încep în aduce în atenția dumneavoastră că trebuie să învățăm misiunea de la primul popor misionar, de la poporul Israel. Și vreau să încep cu adresarea Domnului către Israel, pe care o găsim în Isaia 41 și 44. Spune acolo: dar tu, Israele, robul meu, Iacove pe care te-am ales, sămânța lui Avraam, prietenul meu, ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Din nou, te-am ales. În primul rând, Israel trebuia să arate diferit. Găsim că Dumnezeu a lăsat indicații precise în ceea ce privește îmbrăcarea, tunsura, chiar până și bărbieritul evreilor. Femeile trebuiau să se îmbrace cuvincios, să nu se împodobească ca și cananitele și să se vopsească ca niște păuni. Ei aveau îmbrăcăminți speciale și reguli deosebite. Și am să vă citesc câteva versete pe scurt ca să demonstrez că așa este. Din cartea care la majoritatea e închisă, așa e, paginile alea nu s-au dezlipit, Levitic. Levitic 19 spune acolo: să nu vă tăiați rotund colțurile părului și să nu-ți razi colțurile bărbii. Levitic 19: să nu vă faceți tăituri în carne pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi, adică tatuaje. Deuteronom 14: voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi pentru un mort. Auziți ce în detaliu vorbește Dumnezeu. Nu, acum dacă fratele Cornel duminica viitoare vine aici și începe să spună: bărbații trebuie să se tundă așa, femeile trebuie să poarte părul așa, fusta trebuie să fie așa, cu siguranță că majoritatea ar fi indignați. Mă, dar ce legaliști sunt ăștia de la Happy Valley! Dar nu sunt lucruri mai importante de discutat decât asta, asta chiar de tot. Și totuși, uitați că Dumnezeu rezervă spații largi în Biblie pentru a atinge tocmai aceste aspecte importante pentru El. De ce? El pune accentul pe deosebirea poporului ales de ceilalți oameni, de lume. Cum e în zilele de azi? Chiar și în biserica contemporană. Apoi, dacă bărbatul, de ce nu poate să poarte părul lung? Păi dacă el în inima lui îl iubește pe Domnul, e ok. Ce contează că sora are fusta scurtă și e descoperită? E important cum e inima ei în fața Domnului. Vedeți, mulți confundă pe frați cu aparatele de radiografie. Dar frații nu văd inima. Aia o vede numai Domnul. Noi ne uităm la înfățișare. Aia dovedește ce este în inimă. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră: de ce credeți că Dumnezeu a considerat așa de important să lase reguli așa de stricte? Că parcă ne zgârie la ureche în zilele de astăzi. Because we're supposed to look different. Noi trebuie să arătăm diferit. Nu ca Britney Spears sau ca Hannah Montana sau mai știu eu ce actor de la Hollywood. Dacă suntem aleși, trebuie să fim diferiți și Domnul să ne ajute la aceasta. Ascultați cum ne descrie Domnul în Deuteronom pe noi, pe Israel atunci și pe noi acum: căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui între toate popoarele de pe fața pământului. Doamne, ajută-ne și iartă-ne! Na, acum imaginați-vă, și am să vă dau o pildă, în special surorilor care să vă ajute. Imaginați-vă lumea ca pe o femeie și biserica ca pe alta. Biblia ne dă voie la lucrul ăsta ca să spună biserica lui Hristos cu logodnica și mireasa mirelui și Israel de multe ori în Vechiul Testament a fost comparată cu o femeie. Lumea, atenție, o vedem de fiecare dată când mergem la Walmart și așteptăm să plătim. E femeia aia din toate revistele, copertele la toate revistele. E acolo, te atacă ca să te uiți. Și care-i descrierea ei? E slabă, înaltă, dezbrăcată, operată, ușoară, pe toate drumurile, ca tot să o vadă și să o poftească. Așa cum Astartea era sculptată la intrarea templului, ca oamenii să o vadă. Așa este femeia de astăzi. Ea poartă nume diferite, e blondă sau brunetă, căsătorită sau single, dar e aceeași. Și toți se uită la ea ca să o poftească. Cum e biserica? E total diferită. Biserica e îmbrăcată cu podoabe sfinte. E ascunsă de ochii lumii. Ea plânge în taină și își așteaptă iubitul. Ea este pură, curată, decentă și mirele o dorește din toată inima. Vă întreb eu azi, cum arătăm noi? Cu cine ne asemănăm? Că trebuie să fim diferiți de imaginea aceea a lumii. Noi trebuie să arătăm diferit, dragilor, nu ca Desperate Housewife sau mai știu eu ce înfățișare, fotomodele sau ca Hollywood. Trebuie să arătăm ca mireasa lui Hristos. Doamne, ajută-ne și dă-ne pocăință. În al doilea rând, noi trebuie să ne închinăm diferit de ceilalți. Noi trebuie să ne închinăm diferiți de ceilalți. Deuteronom 6, Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn. Exodul 20, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Închinarea este manifestarea credinței în Dumnezeu. Ravi Zacharia spunea că închinarea este singurul scop al trăirii noastre. Tot ce facem noi pe acest pământ trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu. Tot ce suntem, tot ce respirăm, tot ce lucrăm, tot ce facem noi este pentru El. El este Creatorul, El ne-a răscumpărat, slăvit să fie Domnul. Din cunoașterea Lui izvorăște închinarea noastră. Însă, El nu dorește amestecături, superficialitate și nebăgare de seamă. În vechiul Israel, evreul nu se uita în turma lui și le alegea pe cel mai pipernicit, amărât, șchiop, jegărit miel și pe ăla îl ducea la templu. Nu făcea așa, ci ducea ce avea mai bun. El nu vindea toți miei cei mai grași și ce rămânea dădea Domnului la templu. Nu, însă noi de multe ori dăm Domnului ce rămâne. Ce rămâne din timp, ce rămâne din bani, ce rămâne din energie, ce rămâne din minte, ce rămâne din haine, ce rămâne din tot. Vrem toate binecuvântările. Vrem belșug și har din plin. Dar lui dăm ce rămâne. Cred că după aparență și înfățișare, cea mai mare problemă a bisericii moderne este închinarea. Pentru că orice facem pentru Dumnezeu este închinare. Citirea cuvântului, rugăciune, predicare, îndemn, cântare, voluntariat, donații, toate acestea se încadrează la închinare și asistăm la o decădere groaznică în ultimii ani. Și una din cele mai grave aspecte este muzica. Când am fost acum la tabăra Peniel, am avut o sesiune de întrebări și răspunsuri Și cineva m-a întrebat care este opinia mea despre închinarea actuală, cu referire la muzică, închinarea actuală, contemporană, despre muzica din biserici. Am făcut o pauză și am mulțumit Domnului că pot să exprim acolo public o durere mare pe care o am și mă frământă de o bucată de vreme. Nu de mult am participat la conferința tinerilor de pe Coastă de Vest și acolo în timpul slujbei am fost mâhnit de acest aspect al închinării. Astăzi, adevărul este că avem muzicanți de excepție. Mai ales noi românii suntem foarte talentați la muzică, foarte buni, deosebiți. Acolo au fost niște grupuri foarte talentate, dar unele dintre ele, chiar că au fost de excepție, nu s-au diferențiat cu nimic de ăștia profesioniștii care fac bani din muzică. Am văzut calitate, am văzut profesionalism, dar din păcate nu am simțit nicio conexie. Am fost mâhnit în duhul meu complet de acest flagel. Că majoritatea muzicii contemporane, atenție, are calitate, dar nu are esență. Are profesionalism, dar nu are conexie. Nu-l aduce pe om în prezența lui Dumnezeu, îl emoționează, îl mișcă așa la nivelul emoțiilor artistice, însă nimic din Duh, nimic din Dumnezeu, și asta este o tragedie de proporții. Fiindcă tinerii noștri au crescut cu ei, le fredonează cântecele, îi iau de buni, le copiază frezele, comportamentul și în final le copiază viața. Din păcate, mulți au ajuns să se închine la muzică, poate mulți dintre noi am ajuns să ne pese mai mult de linia melodică decât de mesaj. Am ajuns de multe ori dependenți de emoții și dacă nu ne trezim, e vai de noi. Dumnezeu vrea să ne spună în această seară că cercetarea Duhului nu este o gâdilire așa a inimii și câteva lacrimi searbede. Și majoritatea, după ce fac lucrul ăsta, pleacă neschimbați la căile lor de unde au venit. Dumnezeu vrea să fim diferiți. Vrea să fim diferiți și în închinare. Nu să cântem cântece de dragoste din lume, de unde să scoatem hanii și să punem Iisus. Domnul nu vrea așa ceva. Lucrurile astea nu-i trebuie lui Dumnezeu. Când e vorba de muzică, să fim foarte atenți și să înțelegem cine este pe urmele noastre. Cine este leul care vrea să ne mănânce? Satan. Și mai ales să nu ne aducem aminte ce geaba a avut ăsta în cer. Vă aduceți aminte? A fost conducătorul corului, liderul de închinare. Deci, nu există făptură creată să fie mai bun la muzică decât mincinosul ăsta. De aceea ăsta ne poate șmecheri foarte ușor. Dacă nu suntem atenți la ce ascultăm, când ascultăm, cum ne închinăm. Pentru că Dumnezeu ne vrea diferit și Domnul să ne ajute la aceasta. Cum e muzica sacră? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Are un mesaj sfânt, nu? Nu sunt trei versete repetate până nu mai știi de unde ai plecat și de unde trebuie să ajungi. Muzica sacră te apropie de Domnul. Este o răcorire a Duhului. Nu știi emoții ieftine care trec și nu lasă nimic în urmă. Cântările bisericii trebuie să fie pentru gloria lui Iisus. Psalmul 95 spune să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, glorie Lui Dumnezeu. Înainte de a trece la al treilea punct, aș vrea să poposesc puțin la un aspect destul de neglijat, după care e posibil ca unii să mă condamne. Dar trebuie să spun un lucru care l-am observat și care, zic eu, este important în închinare la români. Ceea ce am văzut la noi în biserică, dar și oriunde am mers în bisericile române din America, este că tinerii cântă în engleză, ascultă mesaje în engleză, dar se roagă în românește. Ați observat lucrul acesta? Sau sunt singurul care l-am observat? Așa este. Se roagă în românește. Am fost frământat de multă vreme de lucrul ăsta. Nu l-am înțeles. Ca un lucrător ai vrea ca tinerii să vină cu folos la biserică, să plece zidiți, încurajați, întăriți și ai vrea să înțeleagă ce se spune aici. Unii mai ocoși, cum spune românul, s-au apucat să scrie manifeste și să spună că tinerii din bisericile române americane mor de foame, că nu se predică în engleză. Adevărul e că unul din subiectele discutate la ședința liderilor de tineret de pe coastă de vest a fost să se introducă în conferințele de tineret limba engleză cu până la 98% în închinare. Ceea ce zic eu este că dacă la anul se face lucrul acesta, peste 2 ani putem scoate românesc din conferința tinerilor români penticostali, că nu mai sunt români dacă se vorbește 98% numai engleză. Însă, interesant, în ciuda purtătorilor ăsta de cuvânt, în ciuda tuturor intereselor acestea ascunse, tinerii cântă în engleză, ascultă predici în engleză, dar se roagă în românește. Foarte interesant. Și Domnul mi-a deschis ochii ca să văd și să înțeleg acest aspect foarte important. Dintre toate popoarele lumii, evreii sunt cam singurii care și-au păstrat tradiția, cultura și limba. Oriunde s-au dus. Și dacă ăștia n-au fost împrăștiați, nu știu cine a mai fost. Și e drept că au avut și ei luptele lor, și am să vă exemplific imediat, dar au păstrat limba, tradițiile și închinarea așa cum au primit. Aici începem noi să ne distanțăm încetul cu încetul. Pierdem teren. Noi am vrea ca închinarea și tradițiile să le ținem, dar uităm că limba este aspectul care le leagă pe toate împreună. De ce credeți că Domnul a vrut ca iudeii să păstreze limba în închinare? Deci rabinii la școli pun mare accent și preț pe învățarea limbii ebraice, fiindcă Tora, legea, psalmii și cântările sunt în ebraică. Ca să înțelegi Tora, ca să pricepi profund rima psalmilor, trebuie să știi limba. Ca să înțelegi luceafărul lui Eminescu, trebuie să fii român, să știi limba. Altfel poate să-l traducă într-o mie de feluri, nu o să-l înțelegi la valoarea lui. Atenție! Limba sacra evreilor este ebraica. De aceea ei se roagă în ebraică, cântă în ebraică, citesc Tora în ebraică, pentru că ebraica este limba lor sacră. Asta au primit-o ei, asta au primit-o părinții părinților lor, asta e limba în care au primit ei credința. După ce Neemia a terminat reconstruirea zidurilor și a Ierusalimului, a văzut nevoia restructurării vieții evreilor. Poporul ăsta care a fost chemat de Dumnezeu să fie un popor ales, dar și-a uitat chemarea și s-au distanțat. Au început să se închine la idole. Și ascultați ce face el cu cei care și-au luat femei străine și a căror copii habar nu aveau ebraică. Ascultați, Neemia 13. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste azdodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba azdodiană și nu știau să vorbească limba ebraică. Cunoșteau limba cutărui sau cutărui popor. I-am mustrat, i-am blestemat și am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu zicând: să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu vă dați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. Wow! Le-a smuls părul, i-a pus să jure, pentru că copiii lor habar nu aveau ebraică și se încuscriseră cu neamurile. Ce trebuie să înțelegem, ce trebuie să învățăm noi, este că limba română este limba noastră sacră. Pentru că în ea am primit noi credința. În ea ne-a învățat mama Biblia. În ea am învățat Tatăl nostru, am memorat versete de copii. De aceea trebuie să o păstrăm cât putem de bine. Să vorbim cu copiii românește, să le citim Biblia în românește, dacă trebuie să-i trimitem și în România să învețe mai bine, dar să le dăm bogăția aceasta, limba aceasta, ce pentru noi este sacră. De aceea se roagă tinerii în românește, că așa au primit. Și ăsta nu e patriotism prostesc, pentru că țara noastră este cerul. Noi într-acolo ne îndreptăm, ci dorința noastră este de a păstra această limbă ce pentru noi este sacră. Vedeți, Dumnezeu ne-a ales să fim deosebiți în mijlocul acestui popor. Ce ne face deosebiți? Limba și închinarea. Dacă ne vom asemăna cu ei, va fi vai de noi, pentru că vom pierde esența alegerii, esența chemării. Nu a trebuit să fim ca cei din România, în obiceiuri, în limbaj, în închinare, nu trebuie să ne asemănăm nici cu cei de aici. Levitic 18. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit, adică în România. Și să nu faceți ce se face în țara Canaanului unde vă duc eu, adică aici unde suntem. Să nu vă luați după obiceiurile lui. Domnul să ne ajute și să ne ierte dacă am căzut. Și în ultimă instanță, dacă respectăm aceste principii foarte importante, înfățișarea deosebită, limba, limbajul și închinarea adevărată, atunci ne vom împlini menirea și vom putea să fim martori în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Ierusalim și Samaria fiind aici zona unde locuim noi. În Europa de Vest, cred că ați auzit mulți dintre dumneavoastră, printre cele mai numeroase biserici sunt cele de români. Europenii s-au lăsat de Dumnezeu și au început să urmeze poftele firii și împlinirea personală. În Spania, Franța, Irlanda, Italia, cele mai numeroase congregații sunt congregațiile de români. Ascultați-mă ce vreau să vă spun, că e foarte, foarte, foarte important. Dumnezeu ne-a ales pentru un timp ca acesta. Să fim o lumină în această lume întunecată. Cine ar fi crezut că noi, mămăligarii Europei, niște excomuniști, o să ajungem să formăm biserici tocmai în țările care ne-au evangelizat pe noi în România? Cine a crezut că imigranții ăștia săraci și simpli vor ajunge să țină sus standardul Evangheliei? Atenție, America a luat-o pe o pantă foarte periculoasă și dacă nu suntem atenți, dacă nu dăm mână de la mână și acceptăm adevărul acesta biblic al alegerii și punerii deoparte, ne vom rata misiunea. Chiar crede cineva, prea iubiților, că Dumnezeu ne-a adus aici ca să ne îmbogățim? Chiar crede cineva că lui Dumnezeu îi păsa că noi mâncam undeva la țară, în România, mămăligă și jumeri și a spus, vai, se prăpădește săracul, să-l aduc repede în America să mănânce la P.F. Chang? Crede cineva lucrul ăsta? Nici de cum. Rolul tău, rolul meu, rolul acestei biserici este să fie o lumină pe pământ american. Scopul nostru aici nu trebuie să fie acomodarea. Nu trebuie să fie asemănarea cu obiceiurile de aici, ci noi trebuie să arătăm că suntem binecuvântați, dar că binecuvântarea aceasta vine din faptul că suntem diferiți. Și trebuie să ținem cu dinții de diferențele acestea care ne țin în mărturie. De aceea, dragă soră, te rog în numele Domnului, lasă acasă fusta aia scurtă și mulată. Înainte de a pleca de acasă, întreabă-te cu cine seameni, cu femeia aia din revistă sau cu femeia care reprezintă biserica, mireasa Domnului Iisus, care este smerită și cu frică de Dumnezeu. Și Domnul să te ajute la aceasta. Drag tânăr, roagă-te în românește, dar îți mai fac o provocare. Citește Biblia în românește. Fii interesat de cultura și limba românească, că asta e sacră pentru tine. În ea te-ai născut tu, în ea mama ți-a spus Biblia și Tatăl nostru. Dacă Dumnezeu a îngăduit să te naști în casă de român, cu siguranță că are un plan cu tine ca român. Dacă nu te nășteai în China și mâncai în fiecare zi orez, așa mănânci sarmale și lauzi pe Domnul, dar românește. Și Domnul să te ajute la aceasta. Domnul vrea Ascultați-mă, tineri, Domnul vrea să fim diferiți, să nu fim ca ceilalți oameni. Dacă știi mai degrabă cum îi cheamă pe judecătorii de la American Idol decât pe judecătorii din Biblie, vreau să spun ceva, ești în trouble, ești în mari probleme, ești în derivă. Astăzi Dumnezeu vrea să-ți spună că te-a făcut român, te-ai născut în casă de români și că te vrea să fii diferit. Și Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta. Înainte de a fi misionar, trebuie să fii diferit. Capitolul 4 din Deuteronom este numit și capitolul misiunii. Acolo Domnul îl îndeamnă pe Israel să asculte toate legile și poruncile, să nu adauge și să nu scoată nimica de acolo și să se alipească tare de Domnul, ca popoarele care sunt în jurul lor să se uite cu mirare la ei și să spună ce? Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput, și facă Domnul ca așa să spună toate neamurile despre poporul din Happy Valley. Înainte de a merge în misiune, înainte de a spune altora despre Iisus, trebuie să fim noi diferiți. Trebuie să ne apropiem noi de Domnul și să fim noi printre cei aleși. Petru, Pavel, Luther, Spurgeon, Wesley au înțeles și au avut un așa de mare succes fiindcă au realizat și au îndrăznit să fie diferiți. Și au înțeles chemarea, au acceptat provocarea și nu au mulțumit pe nimeni, ci au predicat cu putere, întâi prin viața lor și apoi prin vorbe. De aceea, iubită biserică, Duhul Domnului m-a călăuzit în această seară spre temelia, fundația misiunii, și aceasta izvorăște din alegerea pe care Domnul a făcut-o și din comportamentul nostru în societate. Aceasta izvorăște din alegere. Pavel spune că Hristos răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Când Pavel sau Barnaba mergeau pe undeva, oamenii vedeau că era ceva diferit. Exact cum un miros frumos se distinge imediat și ne atrage atenția, așa cum luminează o lumină în întuneric. Ca Israelul odinioară, așa trebuie să fim noi în societate. Să fim diferiți, lumea să se uite la noi și să vadă, ăștia sunt total diferiți, ăștia au ceva special. Biserica modernă și-a pierdut relevanța, puterea, fiindcă nu se mai deosebește cu nimic de cluburile sociale, concertele rock și piesele de teatru care sunt exact ca pe scenele lumii. În încercarea lor de a semăna cu lumea, în încercarea lor de a atrage pe cât mai mulți oameni la biserică, și-au pierdut însăși esența alegerii. Nu se mai face diferență între lume și biserică, între Israel și păgâni. Și aici este durerea, eșecul și falimentul. Domnul să cerceteze fiecare inimă în această seară. Și înainte să închei, vreau să vă arăt celor care încă nu sunt convinși că această conformare cu lumea dovedește necredința, iar curajul de a fi diferit dovedește credința în Dumnezeu. Petru se încălzea la focul slujitorilor în noaptea când Domnul Iisus a fost vândut. Cei de acolo au văzut că era diferit, era îmbrăcat diferit, arăta ca un galilean și pe deasupra vorbea și cu un accent. Ce a făcut Petru în fața provocării? S-a lepădat, pentru că în noaptea aceea era derutat, năucit și și-a pierdut credința. Frica de a fi diferit s-a materializat în lipsa credinței și în lepădare. Ce a spus el, cu alte cuvinte? Eu nu sunt special, eu sunt ca voi. Vorbesc ca voi, glumesc ca voi, mă încălzesc la același foc ca voi. Nu-L cunosc pe Iisus. Același Petru, în seara de Rusalii, în ziua de Rusalii, când oamenii îi batjocoreau că sunt beți la prima oră dimineața, a avut-o cu toată altă atitudine. În loc să tacă și să fugă în munți să facă o sectă acolo, numai de el condusă, s-a ridicat în picioare și a avut curajul să explice de ce sunt diferiți, ce sunt cu limbele astea străine și în numele cui se întâmplă toate aceste lucruri. A spus el să știe bine, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Slăvit să fie Domnul! Conformarea cu lumea este limbajul necredinței, iar curajul de a fi diferit e dovada credinței. Pavel ne spune în Romani, un verset foarte cunoscut de noi, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică cu lumea, și să vă prefaceți sau să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, și Domnul să ne ajute la aceasta. Poate mesajul meu a fost puțin extrem, însă dacă ești aici azi cu o inimă curată și vrei să fii un soldat adevărat în armata lui Hristos, dacă vrei să fii ucenic, nu numai credincios, cum s-a spus, trebuie să te conformezi alegerii. Un președinte de stat nu poate să apară la o conferință de presă în pantaloni scurți și cu șlapi. El nu poate folosi cuvinte vulgare și glume batjocoritoare, fiindcă este ales de oameni ca să-i reprezinte. Are o responsabilitate. Dumnezeu ne-a ales pe noi ca să fim deosebiți, să-L reprezentăm pe El în această lume și să arătăm lumii cu curaj că nu ne conformăm ei, că nu ne îmbrăcăm ca ei, că nu vorbim sau nu ne închinăm ca ei, fiindcă suntem parte dintr-un popor ales și Domnul să ne binecuvinteze. Seara aceasta cred că trebuie să fie o seară a pocăinței sincere. După cum vedeți și știți, un grup dintre dumneavoastră va pleca în România pentru a aduce vestea bună celor săraci și celor flămânzi. Dar vreau să vă spun că de pocăința fiecăruia în această seară depinde mântuirea celor oameni care stau în întuneric. Și o să întrebați de ce. Pentru că Dumnezeu a ales să asculte pe poporul său chemat. Dumnezeu ascultă întotdeauna pe cei care sunt aleși, deosebiți. Dumnezeu și-a ales un popor care să fie lumina lui în această lume. Vreau să te întreb dacă în această seară faci parte din el sau semeni cu lumea. Avem nevoie, prea iubiților, de rugăciunile dumneavoastră. Tinerii ce rămân acasă vor sta pe rând în aceste zile în post pentru noi, ca să fie și ei părtași la această misiune pe toată perioada ei. Pentru că noi plecăm din mijlocul dumneavoastră, suntem lucrarea acestei biserici. Vreau să vă întreb, dacă vreți să faceți și dumneavoastră parte din ea, atunci aveți curajul să fiți diferiți în această seară. Dacă cumva este cineva aici care a cochetat mai mult cu lumea și i-au plăcut anumite aspecte din lume, Dumnezeu este aici și Dumnezeu poate să ierte. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și vreau să vă întreb pe fiecare în parte, dacă aveți curajul în această seară să fiți diferiți, să ne uităm fiecare în inima noastră și să vedem dacă avem această alegere pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Poți să vorbești limba credinței și să spui: Doamne, iată-mă, Doamne, folosește-mă, vreau să fac parte din poporul Tău ales. Haideți să cântăm această cântare, o cântare a alegerii, o cântare a trimiterii. Dacă ești aici și nu poți să pleci în misiune, poate n-ai nici bani să dai, vreau să spun că în mâinile tale stă viitorul acelor oameni, pentru că Dumnezeu a ales un popor căruia să-i asculte rugăciunile. Dumnezeu a ales un popor pe care să-l binecuvinteze prin însăși felul că el este diferit. Haideți să cântăm împreună această cântare cu bucurie toți, cu toată inima.